bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda O'zbekistonda 100 ming so'mlik pulni bosish boshlandi. Uning Navro'zda muomalaga kiritish kutilmoqda. Bo'zda 1.5 oy ichida 2 homilador nobud bo'ldi. Namanganda fermerning 23 yashar o'g'li osilgan holda topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Zararli ovqatlanish sababli eng yuqori o'lim darajasi O'zbekistonda qayd etilgan. Germaniyadagi Friedrich Schiller universiteti olimlari tuzgan reytingda sobiq Sovet o'lkalari birinchi o'rinni egalladi. Hisobot ma'lumotlariga ko'ra, bu o'lkalarda, jumladan O'zbekistonda, odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi va sabzavot kam yeyishi oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. Hisobot ma'lumotlariga ko'ra, 1990 yildan 2016 yilgacha bo'lgan davrda o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda noto'g'ri ovqatlanish oqibatida har 100 ming kishidan 394 kishi hayotdan ko'z yumgan. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Reytingda sobiq Sovet o'lkalari orasida Turkmaniston va Qirg'iziston keyingi o'rinlarni egalladi. Ulardan keyin Ukraina, Moldova, Ozarbayjon, Belarus, Tojikiston va Qozog'iston joylashdi. Ispaniya, Isroil va Fransiya aholisi esa eng to'g'ri ovqatlanishga rioya qiladigan davlatlar sifatida hisobotda keltiriladi. Tafsilotlar dastur davomida. The Economist nashri e'lon qilgan Democracy Index 2018 reytingida O'zbekiston 165 mustaqil davlat va 2 hudud ichida 156 o'rinni egalladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda mavjud demokratik vaziyat biroz yaxshilangan. Hisobotda O'zbekiston Sharqiy Yevropa hududidagi 7 avtoritar tuzum ichida ijobiy demokratik o'zgarishlar kuzatilgan yagona mamlakat sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, O'zbekiston xalqaro reytingda eng quyi o'rinlardan birini egallashda davom etmoqda. Hisobotda demokratik ahvol keskin yomonligi bo'yicha O'zbekistondan keyin Yaman, Tojikiston, Turkmaniston, Suriya va Shimoliy Koreya keladi. O'zbekistondagi demokratik holat 10 ballik tizim bo'yicha 201 ballga baholangan. Bu O'zbekiston 2015-2017 yillardan ko'ra 0.6 ballga demokratlashganini anglatadi. Fransiya poytaxti Parij shahri markazida ro'y bergan portlashdan bir qancha odam yaralandi. Portlash shahar markazidagi non do'konlaridan biri yaqinida 12 yanvar kuni ertalab soat 9:00 atrofida sodir bo'ldi. Portlashdan bir qancha uyning oynasi singan, ayrim uylarda yong'in ro'y bergan holati qayd etilgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, portlashga uylardan birida gaz sizib chiqishi sabab bo'lgan. Reuter xabar agentligiga ko'ra, portlashdan o'nlab odam jarohatlangan, hozirda halok bo'lganlar haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Parijda shanba kuni sariq nimchalilarning norozilik namoyishlari kutilayotgan edi. Sariq nimchalilarning namoyishi Parijda dekabr oyidan buyon davom etmoqda. Ular yonilg'iga qo'yilgan soliqlarni kamaytirishni talab etmoqda. Xabarlarga ko'ra, portlashning sariq nimchalilar namoyishiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Hozirda shaharda namoyishlar payti yuzaga kelayotgan tartibsizliklarni oldini olish bo'yicha 80 mingdan ziyod politsiyachi jalb etilgan. AQShda federal muassasalar ishining to'xtab qolishi mamlakat tarixidagi eng uzuniga aylanmoqda. Amerika hukumati ishi 2018 yil 22 dekabrda to'xtagan edi. Bunga respublikachilar va demokratlarning prezident Donald Tramp taklif etayotgan Meksika va AQSh orasida devor qurish loyihasini moliyalash bo'yicha kelisha olmayotgani sabab bo'lmoqda. Bundan oldin eng uzun shutdown Bill Clinton prezidentligi davrida qayd etilgandi. O'shanda shutdown 21 kunga cho'zilgandi. Respublikachilar tomonidan taklif etilgan tibbiy ta'minot, atrof muhitni muhofaza qilish va ta'lim dasturlariga moliyalashtirishni qisqartirishni nazarda tutgan byudjetga tomonlar rozi bo'lmagandi. Federal muassasalar yopilishi ehtimoli mavjud bo'lgan byudjetni tasdiqlash sxemasi 1976 yildan qo'llanila boshlandi. O'tgan vaqt ichida shutdown 21 marotaba qayd etildi. Eng uzoq vaqt davomida hukumat 1978 va 1995 va 96 yillarda ishlamagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 100 ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi. Yangi pulning Navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, 2018 yilning 28 dekabrida Prezident Shavkat Mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan, tegishli farmonni imzolagan. Bu haqda ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi. Yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha, yangi banknotlarning 00000001 raqamli seriyasi bosib chiqarilgan. Pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan. Prezident Oliy Majlisga murojaat qilgan kuni 100 ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Shundan keyin сразу stanok ishga tushdi dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan. Ozodlik hozircha yangi 100 ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q. O'zbekiston moliya tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Oliy Majlis Senatiga taqdim etilganini tasdiqladi. 2018 yilning 13 dekabr kuni Oliy Majlis Senatining 17 yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib, so'ngra prezidentga taqdim etilgan. Oliy Majlis Senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash yoki inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi, so'm denominatsiya qilinishini bildirdi. 100 ming so'mlik kupyura O'zbekistonda bosib chiqarilayotgan 16-chi pul bo'ladi. 17-chisi bo'lmaydi endi. Undan keyin pul almashadi. 2 0 olib tashlanib, eng katta banknot 1000 so'mlik bo'ladi dedi jarayonga aloqador Toshkent mulozimi. O'zbekistonda 50 ming so'mlik banknotlar 2017 yilning 22 avgustidan muomalaga chiqarilgan edi. Milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri AQSh dollariga nisbatan 2019 yilning 11 yanvaridagi rasmiy kursga binoan 6 dollarni tashkil etadi. 100 ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini, qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi. 50 ming so'mlikning muomalaga kiritilishi haqida bergan rasmiy xabarida O'zbekiston Markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi, pensiya va nafaqalarni to'lashda, shuningdek, naqd puldagi hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirdi. Ayni paytda Markaziy bank muomalaga yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi deya bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Bo'z tumani tibbiyot birlashmasida 10 yanvar kuni 34 yoshli homilador ayol olamdan o'tdi. Ayol qorindagi 6 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa deya olmasligini aytdi. Marhumning yaqinlari esa fojiada to'g'ri qon vrachlarini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 34 yoshli homilador Bo'z tumani tibbiyot birlashmasiga 8 yanvar kuni yotganidan 2 kun o'tib olamdan o'tdi. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, ayol shamollash kasalligi belgilari bilan kasalxonaga olib borilgan. Shifoxonada vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish tashkil etilmagani sabab oddiy shamollashdan o'lib ketdi. Qorindagi bolasi ham nobud bo'ldi, dedi marhumning qarindoshi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlaridan biri esa bemorga o'z vaqtida lozim yordam ko'rsatilganini aytdi. Bu ayol yuqori nafas yo'llari infeksiyasi bilan olib kelingandi. Holati yaxshilandi. Magach shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga o'tkazildi. U yerda barcha yordamlar ko'rsatildi. 2 darajali nafas yetishmovchiligi va kamqonlikning og'ir darajasi tufayli ikki tomonlama pnevmoniyadan vafot etdi, dedi vrach. Biroq tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan rahbarlaridan biri ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Tibbiyot birlashmasining ginekologiya bo'limi vrachlaridan biri ayol oxirgi marta 21 dekabrda ginekologik tibbiy ko'rikka kelgani va o'shanda unga kasalxonaga olish tavsiya qilingani aytdi. Lekin u va yaqinlari vrach tavsiyasiga quloq solmadi. Vrachlar tavsiyasiga ko'nib, vaqtida yotish kerak edi, dedi shifokor. Bo'z tumani prokuraturasi ayni paytda homilador ayol o'limi yuzasidan surishtiruv boshlaganini bildirdi. Bu Bo'z tumanida homilador ayol nobud bo'lishi bilan bog'liq so'nggi 1.5 oy ichidagi ikkinchi holatdir. 1 dekabr kuni Bo'z tumanida is gazdan zaharlangan 6 oylik homilador ayol vafot etgan edi. 36 yoshli ayol uyi yotoqxonasida o'rnatilgan isitish pechkasidan sizib chiqqan is gazdan o'zi ham mehmonda bo'lgan qo'shnisi ham zaharlanib kasalxonaga keltirilgan, lekin Bo'z tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari ularning hayotini saqlab qolish olmagandi. Bu holat bo'yicha ham tuman prokuraturasi surishtiruv boshlagani, lekin natijalari hanuz ma'lum emasligini aytdi. 28 noyabr kuni esa Andijonning Baliqchi tumanida 36 yoshli ayol qorindagi 3-chi farzandini tug'ish uchun tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksiga yotqizilganidan bir kun o'tib olamdan o'tgandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshlari tamagir vrachlarning befarvoligi sabab oila nobud bo'ldi deya da'vo qilishgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning o'tgan yil yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirarkan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi. Save the Children tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston bolani dunyoga keltirish uchun xavfli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida esa, mamlakatda o'tgan yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyat Kosonsoy tumanidagi Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9 yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topildi. Hamqishloqlarning aytishicha, yigit osilgan holda topilgan kuni fermer otasining o'rniga tuman hokimligida o'tkazilgan majlisda qatnashgan. Tuman ichki ishlar bo'limi lozimi uning o'limiga majlisning aloqasi yo'qligini aytar ekan, bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kosonsoy tumanining Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9 yanvar kuni tush payti o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida kosonsoyliklarning biri Ozodlikka xabar berdi. Bu bolaning bobosi militsiya polkovnigi bo'lgan, dadasi fermer. O'zi ham litseyni tugatgandan keyin dadasining yonida ishlab yurardi, lekin so'nggi paytda dadasining fermerlik ishlari yurishmay, hokimiyat undan yerini topshirishini talab qilayotgan edi. O'sha kun dadasining o'rniga hokimiyatga majlisga borgan ekan. Majlisda unga va otasiga nisbatan ba'zi achchiq gaplar aytilibdi. U tushga yaqin uyga qaytib o'zini osib qo'yibdi, deb eshitdik, deydi kosonsoyliklardan biri. Tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu yigitning majlisda qatnashganini bilvosita tasdiqladi. Majlisda unga nisbatan bosim yoki unga taalluqli hech bir gap bo'lmagan. Uning o'z joniga qasd qilish sababi hozircha noma'lum. Bu bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Kosonsoy tuman prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qo'qinboy shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, ularga chaqiruv 9 yanvar kuni soat 15 da tushgan. Bizga xabar kelganidan so'ng shifokorlarimiz 20 minut ichida yetib borgan, tekshirib ko'rishib, o'lim holatini qayd qilishgan, deydi shifokor. Ozodlikning marhumning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakati natija bermadi. Ozodlik bu voqeani o'rganishda davom etadi. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Masalan, Jizzax viloyat Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6 yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 ta xonadon masjidga ko'chirilmoqda.
Masjid bo'ladi-ku qabristondagi masjidda. Qaysi mahallaning o'rtasida bo'lsa, qaysi qabristonning yonlarida bo'lsa, shu yerlarga aholi odamlarni joylashtirdi.
Viloyat hokimligi mulozimi 5000 dollar pora bilan ushlandi. Parlament ishlab chiqarish jarayonida o'lim holati ko'payganidan xavotirda. Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% arzonladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 xonadon masjidga ko'chirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyati Qazarasp tumanida uylari buzilib, vaqtincha sobiq harbiy komissarlik binosida yashayotganlarni foydalanilmayotgan ikkita masjid binosiga ko'chirish boshlandi. Ko'chirilgan oilalar ilgari masjid bo'lgan binolarning qabristonga qo'shni ekanligini aytib, ko'chishni istamayapti. Hokimiyat mulozimiga ko'ra, tashlandiq binoda yashaydigan 6 xonadon ko'chirilgan va 11 xonadon ham shu hafta oxirigacha ko'chiriladi. Ko'chirilayotgan oila bekasi Qazarasp tuman Nurli yo'l ko'chasida yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, ular ko'chishga majburlanayotgan binolar qabriston yonida bo'lib, 90-chi yillarda masjid bo'lgan. Bu binolar masjid bo'lgan, ichiga tobut qo'yilib, janoza o'qilgan. Shunday binoda yashashga qo'rqamiz, yana qabristonga qo'shni binovu, deydi suhbatdosh ayol. Qazarasp tuman hokimligining o'zini kapital qurilish bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimining aytishicha, aholi ko'chirilayotgan binolar masjid sifatida qayd qilinmagan. Binolar hokimlik balansida bitmagan imorat sifatida turibdi. Shu binolarni remont qilib, kam ta'minlangan oilalarga uy joy qilib bermoqdamiz. Bu oilalar hozir yashayotgan eski voyankomat binosi avariya holatida. Shu bois ularni ko'chirishga majburmiz, deydi mulozim. Qazarasp tumanidagi Sharof Rashidov mahallasida tashlandiq harbiy komissarlik binosida yashayotgan 33 yashar yigit Ozodlik bilan suhbatda qabriston yaqinda yashashni istamasligi va tuman markazidagi namunali uylardan biri uchun bergan arizasi inobatga olinmaganligini aytdi.
Qabristonlar remont etib, shu yerga ko'chiramiz deb turibdilar. Ha, masjidlar bo'ladi-ku qabristondagi masjidda. Nida bir masjid bo'lsa, nerinda bo'lsa, qaysi mahallaning o'rtasida bo'lsa, qaysi qabristonning yonlarida bo'lsa, shu yerlarga aholi odamlarni deb joylashtirdilar deb.
Men asli tuman markazida O'zbekiston ko'chasida yashardim. Hokim yo'lni kengaytiraman deb uyimni buzdi. O'rniga tagi magazin, ustiga esa turar joy bo'lgan 2 qavatli binolar qurildi. Bizga o'sha uylardan beramiz degan va'da bilan temir yo'lning nariyog'idagi voyankomatning eski binosiga olib kelib joylashtirishdi. Endi qabristonga ko'chirmoqchi, buni istamayman, deydi suhbatdosh.
Yaqin joylar orasida kichkina-kichkina masjidlar bo'ladi-ku qabriston uchun solingan. Shellarga ko'chirdik o'tirdilar.
Uyi buzilib, vaqtincha harbiy komissarlik binosida yashayotgan ayol namunali uy berilishini so'rab, prezidentga yozgan arizasi inobatga olinmaganidan zorlandi. Namunali uy bering deb prezident qabulxonasiga ariza yozsam, hokimlikdan kelib, sizni masjid binosiga ko'chiramiz deyishdi. Masjid binosining ichini remont qilib, majburan ko'chirmoqchi. Bu masjid qabristonning ichida ekan, yosh bolalarim qo'rqadi qabristondan. Men ham qo'rqaman qabristondan, deydi uy bekasi. Qazarasp tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan asrning 90-chi yillarida tuman hududidagi qabristonlar yonida masjid sifatida qurilgan 2 bino obod mahalla dasturi asosida ta'mirlangan. Siz aytgan oilalar irim qilib bu binoga ko'chmasa, boshqasini beramiz. 9 yanvar kuni xodimlarimiz Rashidov mahallasidagi avariya uyida yashayotganlar bilan uchrashdi. Ularga avariya uyda yashash mumkin emasligi tushuntirildi, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya 3,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan o'zbekistonlikni 12 yilga deportatsiya qilishga hozirlanmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tolyatti shahar xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlik tahririyatiga WhatsApp messenjeri orqali ulangan asli qo'qonlik Sohib Sodiqov 29 dekabrdan buyon deportatsiya xavfi ostida qolayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda u dekabr oxirlarida 3,5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqani, ammo mahalliy idoralar uning qo'liga O'zbekistonga chiqarib yuborayotgani va 12 yilga Rossiyaga qaytib kirishni taqiqlovchi hujjat topshirishganini aytdi.
Men o'zim Qo'qondan qanchadir keldim aka, 90-chi yilda dedi ota-onam bilan Rossiyada yashaganmiz. 2003-yil dokumentimni yo'qotdim, pasportim. O'zbekistonga bora olmadim. 2011-yilda ham bandalik qilib qoldim. Posolstvodan Rossiya narodini qildirib keldim, shu bahona borib O'zbekistonga qo'nib, pasport qilib keldim. 2013 yil mana skin headlar pichoqlashdi. 24 ta pichoq yeb, bolnitsada yotdim bir o'limdan qolib. Tanishlar kelib, qo'lgani kelishdi. Ishlagan pulim bor bir odamni qo'lida. Kelgan bolalarga aytdim, iltimos qildim. Bolalar dedim, iltimos borib, bu odamni tushuntiringlar, sostayanim niyat qilgandim. Bolalarni jo'natdim uni oldiga. Bostirib kirib olishgan, pichoqlashgan, xotinini boylab urib, qag yonlagan bo'lib qolganman. Menga 2,5 yil sroq berishdi. Endi shu chiqib kelgandagi minusda zakoni bo'yicha, qarori bo'yicha mana hozir O'zbekiston Respublikasiga 12 yilga deportatsiya qilmoqchi.
Dedi sohib. Suhbatdosh Samarada 14 yoshli bir qizi, 12 va 5 yashar 2 o'g'li borligiga qaramasdan Rossiyadan chiqarib yuborilayotgani, ular boquvchisiz qolayotganini bildirdi.
Hozir men shu migrantlar ushlangan joyda Talat shahrida o'tiribman. Bizni obzalovat qilganida shu vaqtimiz ham ilojimiz bo'lmaydi. 10 kun o'zi obzalovatga vaqt. 29-sidan dekabr kunidan beri o'tiribdi. Ishlagan joyim ham yo'q ekan O'zbekistonda. Agar men 12 yilga deportatsiya qilsa, farzandlarimning hayoti nima bo'ladi? 2 million mansiz ular dastlabki qiynalishda.
Dedi Sohib Sodiqov. O'zbekistonlik muhojir yigit ozodlik orqali Rossiya hukumatiga uni deportatsiya qilmaslikni so'rab murojaat qildi. Moskvalik Yuriy Svetlana Salamova ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirini deportatsiya qilmoqchi bo'layotgan Rossiya rasmiy idoralari xalqaro qonunlarga xilof ish tutayotganini ma'lum qildi. Umuman olganda ularning haqqi yo'q. Oila a'zolarini ajratmaslik to'g'risida xalqaro konvensiya mavjud. Biroq afsuski, oxirgi paytlarda mahalliy sudlar bunday qarorlarni o'z kuchida qoldirishni boshladi. Bolali odamni 12 yilga badarg'a qilishdan nima naf? Ular jinoyat sodir etgan odamning rossiyalik bolalari bo'lsa, o'z yurtiga olib ketib qarasin qabilida ish tutishmoqda. Har holda Sodiqovda sud yordamida bu qarorni bekor qilish imkoniyati bor, dedi huquq himoyachisi. 2014 yilning o'rtalarida Davlat Dumasi tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish va chiqish tartibi to'g'risidagi 114 federal qonunga kiritgan o'zgartishlarga ko'ra, Rossiya hududida qasddan jinoyat sodir etgan va jinoiy javobgarlikka tortilib, uni o'tab chiqqan xorij vatandoshlari majburiy deportatsiya qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jangari toliblar Afg'onistonning O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy viloyatlarida davlat postlariga hujum uyushtirdilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarga qaraganda Tojikiston bilan chegaradosh Taxor va Qunduz viloyatlarining Xojag'or va Qalayzol tumanlari markazlariga jangarilar tarafidan amalga oshirilgan hujum natijasida davlatning 16 askari qatl etilgan. Shuningdek, O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyatining Chorbulak tumanida ham jangarilar hamlalari oqibatida 3 politsiya askari qurbon bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, jangari Taliban shimolda Balx va Juzjon viloyatlari oralig'ida joylashgan katta transport qatnov yo'li yoqasidagi 16 davlat postlarini ishg'ol etgan. Mazkur postlar toliblar tomonidan vayron etilgan. Ayni holda mahalliy rasmiylar Balx viloyatining Chimtol tumanida Talibonning yirik qo'mondoni Mavlavi Badr davlat kuchlari havo hujumi natijasida nobud etilganini iddao qilgan. Shimoliy Bag'lon viloyati markazi Puluxumri shahri yaqinida yerlashgan Husayn Xil mintaqasida toliblar hamlalari natijasida 9 kishi tan jarohati olgan. Davlat askari Dodulla hukumatni o'z vaqtida toliblar hamlalarining oldini olish uchun Husayn Xildagi davlat postiga qo'shimcha kuchlar jo'natmaganidan shikoyat qildi. Turkmaniston bilan chegaradosh Bodg'is viloyati hokimi Abdulg'afurga qaraganda yuzlab kishi jangari toliblar mazkur viloyatning Obkamari va Muqir tumanlari markazlariga hamla qilgan. U jangarilar orasida chet ellik terrorchilar mavjudligini ham iddao qildi. Bodg'is viloyati hokimiga ko'ra, Obkamariy va Muqir tumanlarida sodir etilgan janglarda ikki tomonga ham talafot yetgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Nusrat Rahimi Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotganini bildirdi. Yaqinda Shimoliy Foryob viloyatining Almor va Qaysor tumanlarida NATO va Afg'on kuchlari ishtirokida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida bir qator qishloqlar jangarilardan tozalangan. Foryob viloyati hokimi Naqibullo Foyiq mazkur amaliyotlar natijasida toliblarning mashhur qo'mondoni Mavlayi Habibulloh hamda o'nlab kishi jangari qatl etilganini bildirdi. Toliblar tomoni mamlakat shimolida sodir etilgan so'nggi janglar borasida biror narsa demagan. Keyingi oylar davomida Afg'onistonning shimoliy viloyatlari xavfsizligi kutilmagan darajada yomonlashgan. Ayrim viloyatlarda tumanlar va shaharlar markazlaridan bo'lak hududlar jangarilar ishg'oliga o'tgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% ga arzonladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, bunga sabab fohishalar xizmatidan foydalanuvchi erkaklarga jazoning kuchaytirilishidir. Oqibatda fohishalar xizmatidan foydalanuvchilar soni kamayib ketgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Idorasi Bishkekda joylashgan Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyadagi fohishalar huquqlarini himoya qiluvchi Shah Aym tarmog'ining bayonotiga qaraganda, so'nggi yillarda Tojikistonda fohishalar xizmat haqi keskin kamayib ketgan. Bu mamlakatning turli mintaqalarida faoliyat yurituvchi fohishalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarda ma'lum bo'ldi. Shah Aym tarmog'ining vakillari 10 yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda fohishalarning xizmat haqi turlicha bo'lib, haq miqdori ularning yashash joyi va yoshiga ham bog'liq ekanini aytishdi. Shu bilan birga Shah Aym tarmog'i vakillarining so'zlariga qaraganda, xizmatlar narxi mamlakatning hamma joyida bir xil kamaymayapti. Bu boradagi gaplarni shimolga qaraganda janubda ko'proq eshitasiz, dedi tarmoq vakili. Qishloqqa nisbatan shaharda fohishalar xizmati qimmatroq turadi. Bu kabi xizmatlar hozirda 1 soati 50-80 somoni, ya'ni 5-8 dollardan 3-3.5 dollargacha arzonlashdi, dedi huquq himoyachilari. Shah Aym tarmog'i vakillarining ta'kidlashlaricha, fohishalar xizmatining arzonlashishiga militsiya reydlari va erkak mijozlarning bu xizmatdan foydalanishdan voz kechayotgani ta'sir ko'rsatdi. Poytaxtda yashovchi 29 yoshli Farangizning aytishicha, ba'zida u fohishalik bilan shug'ullanib turadi. Uning so'zlariga qaraganda, hozir erkaklar ancha ehtiyotkor bo'lib qolgan, chunki ular ijaraga olingan xonadon yoki boshqa inshootga video apparaturalari bilan kirib kelib, jinoyat ustida suratga olish mumkin bo'lgan militsiya xodimlaridan xavfsirashadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, 2018-yilning 9 oyi mobaynida huquq-tartibot idoralari tomonidan 6000 yaqin fohisha ro'yxatga olingan. Ularning 32 nafari balog'at yoshiga yetmaganlar, 1500 nafari esa 18 yoshdan 30 yoshgacha, qolganlarning yoshi esa 30 yoshdan oshgan. So'nggi yillarda Tojikistonda fohishalikning oldini olish uchun tushuntirish ishlari bilan bir qatorda ularga nisbatan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda. Masalan, birinchi marta huquq-tartibot organlari qo'liga tushgan fohisha 500 dan 2000 somonigacha, ya'ni 220 AQSh dollarigacha jarima to'laydi. Agar bu ayol 1 yil ichida ikkinchi marta qo'lga olinsa, 15 kunga qadar hibsga olinishi mumkin. 2018-yilning dekabr boshida Tojikiston parlamenti jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, fohishaxonalar tashkil etganlarga yoki qo'shmachilik qilganlarga jazoni kuchaytirdi. Ayni paytda fohishalikka qarshi kurash O'zbekistonda ham kuchaytirildi. Bu ish bilan shug'ullanganlar eng kam ish haqining 3 baravaridan 7 baravarigacha jarimaga tortiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Propiska talab qilgan ish beruvchi ham, propiskani tekshirmagan mas'ul ham jazolanadi. Mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab beradi. Prezident qabulxonasi oldida piket qilgan 5 ayoldan biri 5 kunga qamaldi. 2000 tonna balig'i bor baliqchi chet ellikka 0 qiymatda berildi. Aksiyadorlar xafa. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Propiska talab qilgan ish beruvchi ham, propiskani tekshirmagan mas'ul ham jazolanadi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 10 yanvardan propiska ishga qabul qilishda to'siq hisoblanmaydi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Telegramdagi kanalida xabar qildi. Vazirlik e'lon qilgan bu me'yor Prezident Mirziyoyev 9 yanvarda imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunida belgilab qo'yildi. Qonun matni Xalq so'zi gazetasida 10 yanvarda e'lon qilindi va kuchga kirdi. Mehnat kodeksining yangilangan 80-chi moddasiga muvofiq, endilikda vaqtinchalik yoki doimiy propiska yoxud yashash joyi bo'yicha qaydning yo'qligi ishga qabul qilishda rad etish uchun asos bo'la olmaydi. 80-chi moddasining 3-chi qismi quyidagi tahrirda bayon etilgan. Agar ishga kirayotgan shaxsning pasporti yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjati haqiqiy bo'lmasa, uni ishga qabul qilish rad etilishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan ham vaqtinchalik yoki doimiy propiska yo'q yoxud yashash joyi bo'yicha hisobda turmagan shaxsni ishga qabul qilganlik uchun eng kam ish haqining 10 dan 15 barobarigacha miqdorda jarimaga tortishni ko'zda tutuvchi 223-chi modda chiqarib tashlandi. Bu yangilik joylarda, xususan Toshkentda propiskasiz yashasa bo'laveradi degani emas. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-chi moddasidagi talab 10 yanvarda kuchga kirgan qonun bilan biroz tahrir bilan quyidagicha saqlanib qolingan. 223-chi moddaning 3-chi qismi quyidagi tahrirda bayon etilgan. Pasport tizimi qoidalariga rioya etish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan fuqarolarning pasportsiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarsiz yashashga yo'l qo'yilishi xuddi shuningdek fuqarolar tomonidan o'z turar joylarida shaxslarning pasportisiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarsiz vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashashga yo'l qo'yilishi eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shu paytgacha jarima miqdori kam ish haqining 10 baravari miqdorida bo'lgan. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda mehmonxona qurgan tadbirkorga xarajatning bir qismini davlat to'lab beradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 yanvar kuni videoselektor yig'ilishida 2019 yil turizm rivojida tub burilish yili bo'ladi deb aytdi va mehmonxonalar tashkil etish bo'yicha istiqbolli investitsiya loyihalari ro'yxati qabul qilinganini bildirdi. Prezident 5 yanvar kuni turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qarorni imzolagan edi. Mazkur qarorga asosan keyingi 3 yilda 1.5 mingdan ortiq mehmonxona qurish rejalashtirilgan. Bu bilan 2021 yil oxiriga kelib O'zbekistonda 50044 ta nomerli 2394 ta mehmonxona faoliyat yurita boshlaydi. Qarorda bildirilishicha 2022 yil 1 yanvargacha foydalanishga topshirilgan 50 ta xonadan kam bo'lmagan 3 yulduzli va 100 ta xonadan kam bo'lmagan 4 yulduzli mehmonxonalarni qurgan hamda jihozlagan investorga xarajatlarning bir qismi davlat byudjeti hisobidan to'lab beriladi. Qarorda aytilishicha investorlar xarajatlarining bir qismini davlat byudjetidan moliyalashtirish miqdori yiliga 3 yulduzli mehmonxonalardagi har bir xona uchun 40 million so'mni, 4 yulduzli mehmonxonalardagi har bir xona uchun 65 million so'mni tashkil qiladi. Bundan tashqari qarorda belgilansinki, dunyoning taniqli va nufuzli mehmonxona brendlaridan mehmonxona brendlarining top 50 reytingiga ko'ra foydalanish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi rezidentlari bo'lgan tashkilotlar uchun royalty franchising to'g'risidagi shartnoma kuchga kirgan vaqtdan boshlab 3 yil mobaynida davlat byudjeti mablag'lari hisobidan quyidagi hajmda qisman moliyalashtiriladi. Dastlabki 50 ta 3 yulduzli toifaga ega mehmonxona har bir mehmonxonaning bitta xonasi uchun yillik 200 AQSh dollari ekvivalentida, dastlabki 30 ta 4 yulduzli toifaga ega mehmonxona har bir mehmonxonaning bitta xonasi uchun yillik 400 AQSh dollari ekvivalentida deb qayd etilgan. Mehmonxona qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi moddiy madaniy meros obyektlarining hududi va muhofaza zonasi hamda qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yer uchastkasi bo'lmagan taqdirda qurilish tugallanganidan so'ng investorga mulk huquqi asosida sotilishi mumkin. 2017 yildan boshlab O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinayotgani kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha 2017 yilda O'zbekistonga qariyb 2,700,000, 2018 yilda 5,300,000 ortiq turist kelgan. 2025 yilgacha turistlar sonini 7 millionga, turizm eksportidan keladigan yillik daromadni esa 2 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Eski rahbarlari qamalib, ishonchli boshqaruvchiga o'tgan O'zmetkombinat yana tekshirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zmetkombinatning 6 rahbar xodimi davlat mulkini talon-toroj qilishda ayblanib, 2018 yilning kuzida qamalgani ortidan kombinatning ishonchli boshqaruvini amalga oshirgan SFI Management Group xodimi ham rastratada ayblanib, joriy oy boshida ishdan chetatildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili shu kunlarda O'zmetkombinatda kamomat va o'g'irlik fakti yuzasidan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotganligini Ozodlikka bildirdi. Kombinat xodimlaridan birining aytishicha, sotib olish bo'yicha boshqarma boshlig'i Otabek Rasulov 2019 yilning yanvar boshida o'ta katta miqdordagi kamomat va davlat mulkini o'zlashtirishda ayblanib ishdan olingan. Bu ma'lumotni o'z manbalariga tayangan holda Toshkentlik jurnalist Sergey Yeshkov ham Ozodlikka tasdiqladi. Ayni paytda kombinat kadrlar bo'limi xodimi Otabek Rasulovning ishdan chetlatilganligini bildirdi. O'zmetkombinatning Ozodlik 9 yanvar kuni suhbatlashgan injenerga ko'ra, kombinatni tanazzuldan qutqarish uchun jalb qilinib, ishonchli boshqaruvchilik vakolati berilgan SFI Management yaratilgan barcha sharoitlarga qaramasdan mavjud ahvolni o'nglay olmagan. Otabek Rasulov o'sha yangi boshqaruvning vakili, u hozir rastrata va o'g'irlikda ayblanib ishdan chetlashtirildi. Akaxonlari ko'magida jinoyat ishi ochilmaydigan ko'rinadi. U nachalnik upravleniya Pazakupkam degan lavozimda ishlardi. U o'zidan oldingi boshliqlar xatosini takrorlagani kombinatdagi jinoyatchilikka moyil muhitga to'la barham berilmaganidan darak, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Bosh prokuraturasi vakili shu kunlarda O'zmetkombinatda kamomat va o'g'irlik fakti yuzasidan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotgani va bu jinoyat ishi Bosh prokuratura nazorati ostida ekanligini bildirdi. Rossiyadagi USM Holding shirkati rahbari Alisher Usmonov 2017 yilda SFI Management Group shirkatini O'zmetkombinat boshqaruviga jalb qilgan. Shotlandiyadagi nufuzli The Herald gazetasi o'tgan yil noyabrda e'lon qilgan maqolasida SFI Management Group o'zining yagona aksiyadori Shotlandiyada registratsiya qilingan shirkat ekanligini ko'rsatgan. Shotlandiya gazetasi bosgan maqolada asl o'zbekistonlik yana bir milliarder Belgiya vatandoshi Fattoh Shodiyevning ham SFI Management Group'ga aloqadorligi aytiladi. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 15 sentyabrdagi 3277 qaroriga ko'ra o'z metkombinatning davlatga oid ulushi SFI Management Group'ga ishonchli boshqaruvga berilgan. Ayni qaror asosida SFI Management Group'ga soliq va kredit imtiyozlari berilgan. Shuningdek, prezidentning PP3377 qaroriga binoan mamlakatdagi ikkilamchi rangli va qora metal chiqindilarni qayta ishlash huquqi ham SFI Management Group'iga berib qo'yilgan. Ozodlik tasarrufidagi sud tergov hujjatlarida o'z metkombinatni 2017 yilga qadar boshqargan va o'sha yil 25 avgustda hibsga olingan rahbarlar jinoiy guruh tuzib, kombinat mol-mulkini keng ko'lamda talon-taroj qilgani yozilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat Bekobod shahar sudi 2018 yilning 5 noyabrida chiqargan hukmiga ko'ra kombinat sobiq direktori Alek Nuriddinov tashkil qilgan jinoiy ushmaning tizim rahbarlari Sarkisyans, Karimjonov, Ahmedov, Mirzajonov, Karimov o'zlariga bo'ysunadigan 49 subyektning mansabdor shaxslari bilan jinoiy til biriktirib, davlatga 810 milliard so'mdan ko'proq zararni qasddan yetkazishgan. Hujjatlarga ko'ra, eski rahbariyat tender o'tkazmay, atkatlar evaziga Germaniyadan qimmat ehtiyot qismlar olib kelish, kombinatning nizom jamg'armasidagi pullarini o'zlashtirish, kombinatning profiliga xos bo'lmagan mahsulot oldi-sotdisi bilan shug'ullanish kabi jinoyatlarni qasddan sodir qilgan. Bu hodisalarni oldini olmagan rahbar xodimlarga hayfsan e'lon qilingan. 21 dekabrdagi majlisda o'z metkombinatning sobiq rahbarlari qilgan jinoyatlar jinoyat ishlari bo'yicha Bekobod shahar sudi chiqargan ajrim asosida alohida muhokama qilingan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Vazir o'rinbosari ishchilar o'limiga e'tiborsiz mas'ullarni dordan qochganlar deb atadi. Samarqand hokimi qorovul va farroshlarni himoya qilib chiqdi. Toshkent va Xorazmda mansabdorlar pora bilan ushlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Majburiy ijro byurosining Toshkent shahri boshqarmasi boshlig'i Erkin Xolmatov elektr energiyasi va gaz ta'minotida qing'irliklar va o'zi bo'larchilik avj olganini tan oldi. Huquq nashriga ko'ra, yaqingacha elektr va gaz idorasi xodimlari qing'irliklar qilib, ma'lum haq evaziga energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlarini xaspo'shlab kelgan. Shuningdek, aslida qarzi bo'lmagan iste'molchilar gardaniga qarz yuklash amaliyoti ham avj olgan. Qayd etilishicha, majburiy ijro byurosi tashkil etilgach, energiya resurslarini talon-taroj qilish holatlariga murosasiz munosabatni shakllantirish, mavjud tartibni buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish choralari ko'rilmoqda. Majburiy ijro byurosi vakiliga ko'ra, 2018 yilda birgina Toshkent shahri bo'yicha iste'molchilardan energiya resurslari va suv ta'minoti bo'yicha 2.7 trillion so'm undirilgan. Toshkent viloyati hokimligi moliya bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari katta miqdorda pora bilan ushlandi deya xabar qiladi Posta nashri. Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Muzaffar Mahmudovga tayanib. O'zbekiston vatandoshi Toshkent viloyati hokimligi moliya bosh boshqarmasiga Bo'stonliq tumanidagi bo'sh turgan yerda turistik zona tashkil etish taklifi bilan murojaat qilgan. Idora mansabdori esa 3 gektar yer ajratish evaziga tadbirkordan 5000 dollar pora talab qilgan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan hokimlik rasmiysi tezkor tadbir davomida jinoyat ustida ushlangan. Mansabdorga nisbatan jinoyat kodeksining bir necha moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani xabar qilingan. Ichki ishlar vazirligi vakiliga ko'ra, 2018 yilning 6-oktyabr kuni aynan yer ajratishga oid ish bo'yicha Xiva shahri hokimining o'rinbosari ham xizmat xonasida 2000 dollar pora bilan qo'lga olingan.
O'zbekistonda 2018-yili ishlab chiqarish jarayonida 210 ta baxtsiz hodisa qayd etilgan. Darakchi nashriga ko'ra, aksar hollarda o'lim bilan yakunlangan baxtsiz hodisalar 2017-yilga qaraganda ko'paygan. Bu esa xavotirlidir. Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi Mehnat va Ijtimoiy masalalar qo'mitasi raisi Mavluda Xo'jayevaga ko'ra, ish joylaridagi baxtsiz hodisalarga mehnat xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik va dastgohlarning nosozligi sabab bo'lmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov bu kabi fojialarni kamaytirish uchun rahbar javobgarligini oshirishni taklif etgan. Vazir o'rinbosari mehnat xavfsizligiga mas'ul xodimlarni ham imtihondan o'tkazish lozimligini aytgan. Ko'pgina tashkilotlarda mehnat xavfsizligi bo'yicha mas'ul lavozim bor. Bu lavozimda kim ishlaydi deb so'rasangiz, dordan qochganlar deb javob berishi mumkin. Hech qayerda obro'-e'tiborga ega bo'lmagan odamlar ishlaydi degan Umrzoqov. Vazir o'rinbosari bevosita o'zi nazorat qilayotgan tizimni dordan qochganlardan tozalash bo'yicha shaxsan qanday choralar ko'rayotganiga aniqlik kiritmagan. Samarqand viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov tashkilot va idoralardagi qorovul, farrosh, haydovchi va boshqa texnik xodimlar rag'bat va e'tibordan chetda qolayotganini tanqid qildi. Bu haqda Zarafshon nashri xabar qildi. Garchi xizmati muhim bo'lsa-da, ularga e'tibor yetarli emas. Maoshi juda kam bo'lgani uchun bu kasb egalari idoraga nomigagina kelib ketadi. Sidqi dilda ishlamaydi. Ko'p jamoalarda ularning munosib sharoitda ishlashi dam olishi uchun imkoniyat yaratilmagan. Ish qurollari, maxsus kiyim uchun mablag' ajratilmaydi. Bunday toifadagi kishilar bayramlar munosabati bilan rag'batlantirishda ham esdan chiqib qoladi degan Turdimov. Samarqand viloyati hokimi tashkilotlar rahbarlari va kasaba uyushmasini ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratishga undagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
yil davomida ozodlikda yozilgan o'nlab maqolalar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Maqolalarda tilga olingan muammolar bartaraf qilindi. Aybdor mulozimlar jazolandi. Fermerlarni g'ayri-insoniy tarzda qiynab, sovuq suvga tushirib qo'ygani uchun O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Samarqandlik o'qituvchi majburiy mehnat qurboni bo'lganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirzayev tilga oldi. Aybdorlar jazolanishini aytdi.
И пошла убирать трассу. Другие учителя тоже с ними было, 10 человек было.
O'g'irlikda gumonlangan ayolni qip-yalang'och qilib yechintirgan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sanat Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov 2 yil uy qamog'iga hukm etildi.
Basharaga quloqni atrofiga shapatlab uryapti. Ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'lingizni bunisi bilan, bu taraf qo'lingizni bunisi bilan uryapti.
Fermerning burnini urib sindirgan Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Yuzimga burnini surdi, burnimga. Oqamga ikki marta tepdi, shu bilan burnimdan qon chiqib ketdi, shu bilan to'xtar.
Xodimlarni tahqirlab haqorat qilgan To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i ishdan olindi.
Nima bilan yuribsan? Nima bilan yuribsan? Endi
ozodlikda 2018-yilda yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internat bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi. Ozodlik maqolalarining ta'siri haqidagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Amaldorlarning ozodlik fosh qilgan noqonuniy xatti-harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinishi ortidan qonunni buzgan amaldorlarning muqarrar jazodan qutulib qolishi dargumon bo'lib qoldi. 2018-yilning ozodlik maqolasi ta'sir ko'rsatgan voqealardan biri Oqqo'rg'onlik fermerlarning sovuq suvga tushirilishi, Bekobodlik fermerlarning kesak ko'tarib turishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning ishdan olinishi bo'ldi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. 27 oktyabr kuni Ozodlik bu surat ortidan hodisani o'rgangan hamda suvga bo'ktirilgan mulozimlar shaxsi voqea tafsilotlarini aniqlagan edi. Voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning Ozodlikka aytishicha, bug'doyga suv qo'yilmagani uchun bosh vazir o'rinbosari, hokimlik mulozimlari, fermerlar, mahalla oqsoqolini shu tariqa jazolagan. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaraga sabab bo'ldi hamda ko'p kuttirmay o'z natijasini ko'rsatdi. Bu mojaro ortidan Oqqo'rg'on tumani hokimi, o'rinbosari, qishloq hamda suv xo'jaligi boshliqlari jarimaga tortildi. 29 oktyabrda Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat videoselektorida O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev va bu voqeaga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi. O'zbekistonda majburiy mehnatning qurboni bo'lgan samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limi haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tuman markazidagi 42-chi umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ mashinasi urib yuborgan edi. Diananing onasi Oksana Yenikeyeva Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Во время урока она должна была проводить урок. Она пришла, вернулась, переоделась в рабочую форму и пошла убирать трассу.
Qizim darsdan qaytib kelib kiyimini almashtirdi va ularni ko'cha tozalashga majburlashayotganini aytib ketdi. 42-chi maktabdan 10 nafar o'qituvchi prezidentning kelishiga trassani tozalashga majburan chiqarilgan ekan. Qizim bilan birga bo'lgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular mashinalar g'izillab o'tib turgan trassada ishlashgan, hech qanday ogohlantiruvchi belgilar qo'yilmagan, hatto GAI inspektorlari ham bo'lmagan. Bordyurni supurib turgan qizimni o'tayotgan KAMAZlardan biri urib yuborgan. Nahotki prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qaynab yotgan yo'lning o'rtasiga himoyasiz o'qituvchilarni olib chiqib ishlatishsa, men buni shunday qo'ymayman. Prezidentgacha boraman. Mening bolam uchun 3 million so'm taklif qilishdi. Men yolg'iz farzandini sotish uchun tug'magandim. Uning o'rnini pul bilan to'ldirib bo'ladimi? O'qituvchini o'z ishidan boshqa ishga majbur qilgan va qizim o'limiga bevosita sababchi bo'lgan hokim va xalq ta'limi bo'limi javob bersin degan edi marhuma o'qituvchi onasi. 8 aprel kuni Samarqand viloyati prokuraturasi majburiy mehnatga jalb etilgan o'qituvchi Diana Yenikeyevaning fojiali o'limi surishtiruv natijasida 2 mulozim ishdan olinganini bildirdi. Rasmiylar bu voqea yuzasidan munosabat bildirar ekan, Diana Yenikeyevaning majburiy mehnatga chiqarilganini xaspo'slashga harakat qildilar. Lekin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi Komiljon Allamjonov 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida prezident samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida ham topshiriq berganini aytdi. Samarqandlik o'qituvchi Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda degan edi prezident sobiq matbuot kotibi. yil davomida Ozodlik ichki ishlar mulozimlarining fermerlar va gumonlanuvchi sifatida ushlangan odamlarni tahqirlash, kaltaklash kabi voqealarni ham muntazam yoritib bordi. Jumladan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi Sanat Sharipovning o'g'irlikda gumonlanib ushlangan ayolni qip yalang'och qilib yechintirgani haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi mazkur holat bo'yicha tekshiruv o'tkazdi. Tekshirish natijalariga ko'ra Sanat Umarov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining boshlig'idan tortib 7 nafar mulozimi ishdan olindi. Jihad ishlari Samarqand viloyati sudi 21 noyabr kuni Samarqand viloyat Katta Qo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining sobiq tezkor xodimi San'at Umarovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bu voqeadan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'zining respublikadagi barcha bo'limlarida xizmat tekshiruvi o'tkazdi. Ozodlikning 2018-yilning 27-iyundagi Qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasidan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi mansabdor mulozimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani haqida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligiga uchraganlardan biri bo'lgan.
Balashipani olib chiqib birinchi kuni keyin nachalnisa keladi dedi kutib o'tirdik yarim soatlarda keldi qator bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdik yani strayk bo'lib turibmiz gap chiqsasi hammamizni urdida yana basharaga quloqni atrofiga shapatlab uryapti dedi ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham bu taraf qo'liga bunisi bilan bu taraf qo'liga bunisi bilan uryapti
degan edi ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bu maqoladan so'ng ishdan chetlashtirilgan prokuratura uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlagan edi. 23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sayyor sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Jahongir Rajabov ozodlik oshkor qilgan zo'ravon ichki ishlar bo'limi boshliqlarining birginasi emas. Ozodlik Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani voqeasini ham yoritgan edi. Yangobod tumanidagi Pastki Chaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan Sardor Qurbonboyev 7-iyul kuni tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani haqida shunday degan edi.
Hokim nachalnisa prokuror keldida keyin hokimni nachalnisa tushib nachalnisa nima qildi deb ikkita xodimi bor edi bittasini borib shu bir shapaloq urib orqasiga bir tepdi keyin shu bilan qishloq xo'jaligi xodimni oldiga keldi o'tkirdi aytdi o'tkirdi omonov o'tkirdi oldida uni bir shapaloq urib kallasiga bir tepdi orqasiga mani oldimga keldi sanni boya ogohlantirib ketganmikin nima deb bozorkomi ko'z bozorkomiga chaqirmading yuzimga burni surdi burnimga oyoqqa chiqarib sirtqa qaraldim orqamga ikki marta tepdi shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar to'g'ri qonni ko'r
degan edi Sardor Qurbonboyev. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan bu ish nazoratga olingandan so'ng ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov ishdan olinib, uning bu harakati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ammo militsiya boshlig'iga qanday jazo tayinlangani to'g'risida ozodlikda ma'lumot yo'q. Davomida O'zbekistonda yangi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining ustidan juda ko'p arzi shikoyatlar ozodlikka keldi. Aholining gaz va elektr energiyasidan qarzdorligini undirgani kelgan MIP xodimlari qarshiliklarga uchragani haqida ham ozodlik xabar qilgan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani MIP xodimlari esa ularning boshlig'i Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini tahqirlab, haqorat qilayotgani va kaltaklayotgani yozilgan audio yozuvni yuborgandan so'ng ozodlik jurnalist surishtiruv o'tkazdi. MIB boshlig'i o'z xodimlarini aholidan kam pul undirgani uchun kurakda turib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Nima suvga undirmading, nima gazga undirmading, nima noriyallik anaqat demading, nechta akt qilding, filonga nechta qo'yding, nechta ma'muriy qilding, nimaga ustoz to'lamadding, to'lamading
deya qichqiradi sobiq boshliq Sohibjon Hamidov MIP xodimlari taqdim qilgan audio yozuvda. Bu voqeadan bir hafta o'tib MIP xodimlari ozodlik maqolasidan so'ng Sohibjon Hamidov ishdan olingani va ular so'kong'ich va mushtumzo'r boshliqdan qutulgani haqida ozodlikka yozgan edi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar berdi. Toshkent viloyat Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berilgani haqida xabar berdi.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa nomer yo'q emish. Keyin nomerchi yana o'sha ani menga aytgan gapini aytibdi. Keyin u odam telefon qildi, "Sanlar meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomer yo'q." Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi. Qolganini MIF xodimi Rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb bank xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIF xodimiga yozib berdi. Bundan keyin mashinasini haydab ketibdi shu.
Ozodlikda 2018-yil davomida yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internet bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, angorlik paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.